Бишкекте саат 6:30 Ооз азаттык радиосу. Саламатсызбы? 7-июлдагы кечки азаттык радиосунун берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бул жарым саатыбызда биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Аны биз Москвада Орусиядагы кыргыздарга арнадык. Орусияда кыргыз жарандарынын кылмыштуулук аралашуусуна эмне себеп болуп жатат? Учурда Орусияда абакта жаза өтөп жатат делген кыргызстандыктар кимдер? Кылмышка шектелип кармалгандардын укуктары кандай корголууда? Мына ушуга кийин токтолобуз. Ага чейин Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
АКШ жана Орусия президенттери чоң 20 саммитинде кол алышып учурашты. Бул Дональд Трамп менен Владимир Путиндин алгачкы кездешүүсү. Бир аздан кийин президенттер көзмө-көз сүйлөшүү өткөрүп, тараптар өз ара мамилелердеги кризиске чекит коюу аракетин көрүшмөкчү. Январь айында кызматка киришкенден бери АКШ президенти орусиялык лидер менен Сирия согушу, Украинадагы жаңжал, киберчабуулдар, Пхеньяндын ракета сыноолору жана терроризмге каршы күрөш өңдүү бир катар маселелерде мунасаба табууга аракет көрүп келди. Бирок ал аракет Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал келишүүсү боюнча иликтөөлөр көлөкө түшүрүүдө саммиттин алдында Владимир Путин БРИКС уюмуна кирген өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушту.
Россия неоднократно выступала с инициативой.
Орусия биргелешкен антитеррордук фронт түзүү демилгесин бир нече жолу көтөргөн. Негизги ролду анда улуттар уюму ойномок. Бул иретте чоң 20 боюнча өнөктөштөрдү терроризмге каршы биргелешип чара көрүүгө чакырабыз, деди Путин. Бишкектин 1-май райондук сотунда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү менен уланды. Айыпталып жаткан тарапкерлердин сотуна күч органдарынын өкүлдөрү көрсөтмө беришсе, Жапаровдун өзүнүн сотуна эң негизги деген күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев келди. Ал кара колду 2013-жылдын 7-октябрында митингде Ысык Көл облусунун ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алганы үчүн соттолуп, номер 8-нчи колонияда мөөнөтүн өтүп жатат. Калчаев ал митингге чейин Садыр Жапаров менен эки жолу жолукканы, бирок Жапаров ал митингди уюштурган эмес деп билдирди. Экс-депутат 2013-жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү коопсуздук комитети алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган, арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. 4-июлда Жапаровдун атынан аны президенттикке талапкер кылып каттоо тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз берилген, бирок БШК экс-депутаттын документинде мүчүлүштүктөр бар деп арызын кабыл ала элек. Орусиянын энергетика министри Александр Новак ОПЕК Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөр менен келишим иштеп жатканын, азырынча кара май өндүрүүнү кыскартуунун кереги жоктугун билдирди. Reuters агенттигине берген интервьюда министр кошумча чаралар ушу тапта мунай рыногунда баш аламандыкка алып келэрин белгиледи. Быйыл мунайдын баасы 20 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөнү менен бир баррели $50-$60 сатылууда. Новак Орусия жана ОПЕК өткөн ноябрда мунай өндүрүүнү күнүнө 1,8 миллион баррель кылып кыскартууну макулдашканда дал ушундай бааны көздөшкөн деди. Чекизаттын бир баррели Лондон биржасында азыр $48 айланасында болууда. Мунайдын баасы жакында арзандаганына карабай, биз ОПЕКтин келишими эффективдүү болгон деп ойлойбуз, деди орусиялык министр. Кыргызстан айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоого кызыктар. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Кытайдын товарларын сапатына көзөмөл жүргүзүү инспекция жана карантин министри Чи Шупинг менен жолугушууда билдирди. Өкмөт башчынын айтымында Кыргызстан эт, сүт, балык жана башка азыктарды жөнөтө алат. Кытай биздин негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири, бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын бул өлкөгө экспорту дээрлик өспөй жатат. Бизде айыл чарбасын колдонулбаган чоң потенциалы бар, деди өкмөт башчы. Жолугушуунун соңунда эки өлкө ортосунда айыл чарба жана ветеринария жаатында кызматташуу боюнча 4 келишимге кол коюлду. Гонконгдун портуна алгачкы жолу Кытайдын Ляонин деген учак ташуучу кемеси келди. Бул саякат мурдагы Британ колониясынын Бейжин карамагына өтүшүнүн 20 жылдыгына арналган айрым байкоочулар болсо, муну менен Кытай өзүн ири деңиз держава экенин көргөзүсү келет дешет. Кемени көрүүгө жергиликтүү жашоочулар, чет өлкөлүк туристтер келишти. Демалыш күндөрү аны 2000 киши көрүп кетет деп күтүлүүдө. Ляонендин сапары Түштүк жана Чыгыш Азия сууларында аймактык талаштардан улам кырдаал чыңалып турган кезге туура келүүдө. Кеме бир жума мурун Тайвань кысыгынан өтүп жатканда Тайвань деңиз жана аба күчтөрүн жогорку даярдыкка келтирген. Жакында Ляонин жана анын бортундагы согуш учактар аскердик машыгууларга катышкан эле. Али.
Чоң рахмат. Айнура Жекшегиз айтып берген бул жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып эми талкуубузга кезек беребиз. Орусияда кыргыз жарандарынын кылмыштуулук аралашуусуна эмне себеп болуп жатат? Учурда Орусияда абакта жаза өтүп жатат делген кыргызстандыктар кимдер? Кылмышка шектелип кармалгандардын укуктары кандай корголууда? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бул ирет кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы.
Бүгүн биздин студияда конокто Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү, соттук иштерде котормочу болуп иштеп жүргөн Жанна Сабаева, КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукту координациялоо бюросунун башчысынын орун басары Аскат Алиев жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигиндеги юрист Мырзапаяз Карагулов. Эфирде мен Лаззат Жаныбек кызы. Мырзапаяз мырза, статистиканы карасак, Орусияда мигранттар аралашкан кылмыштардын саны жылдан жылга өсүп бараткан байкалат. Мисалы үчүн 2015 жылы алардын саны 1,5 миллион адамды түзгөн болсо, түрмөдө абакта кылмыш жазасын өтүп жаткандар. 2016 жылы алардын саны 2000 чукулдаган. Быйылкы жылдын саны, 2017 жылкы сандар кандай болуп жатат?
Биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушул Орусиянын соттордун өкүмү менен жаза алып жаткандардын азыр деле ошол 2000 тегерегинде. Себеби бул так сан эмес. Бирөөсү мисалы үчүн бүгүн бошонуп ошол жазасын аткарып бошонуп Кыргызстанга кетсе, ал эми экинчиси ушул бүгүн соттун өкүмү менен күчүнө кирип жаза алып атат. Эми бул туруктуу сан эмес.
Ошол Орусияда түрмөдө жаза өтүп жаткан жарандардын арасында эң көп кайсы кылмыш иштери катталган?
Эми кылмыш иштери көп десек анда уурлук десек болот. Анан тоноо, грабеж 327 беринден көп кармалат. Бул подделка документов, мындайча айтканда, кыргызча айтканда бир документтерди алдын ала жалган жасоо. Ошондой эле 322 статья, мына чек арадан көп жолу мыйзам бузуп өтүшөт бирөөнүн паспорту менен. Билбегендиктенби, кандай себептен, аны билбейм, бирок ал статьядан да биздин жарандар көп кармалат. 131-132 статья зордоо боюнча, болбосо сексуалдык аракеттер боюнча. Менин оюмча ушул. Анан жанагы банк изактары боюнча 228 статья, анан 228-1 жана башка бир топ статьялар болот. Алардан дагы анча-мынча биздин жарандар кармалып ушул банк изактарын мыйзамсыз оборот кылуу, мыйзамсыз тегеретүү деп коет.
Жанна айым, сиз сот иштеринде котормочу болуп биздин жарандардын укуктарын коргоп, алардын которуп берип жүрөсүз иштеринде. Ушул кылмышка, Орусияда кылмыш жообуна, жаза жообуна тартылып жаткан кыргызстандык жарандар кимдер? Булардын жаштары канча? Булар мурунтан Кыргызстанда соттолуп келгендерби же жаштар болуп атабы?
Өтө көп жаштардын пайда болгону бизди өкүндүрөт. Себеби биздин мекендештерибиздин арасында жаштар бул жерге иш издеп, иш үчүн өлкөбүздү же болбосо өзүнүн үй бүлөлүк деңгээлин жогорулатууга келбестен, көпчүлүгү ушул кандайдыр бир кылмыш ишке келгендей болуп атат да. Себеп дегенде булар өздөрүнүн иштерин башташып, бир ай, эки ай жакшы иштеп, а үчүнчү айга келгенде кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калса, ошол убактылуу тоскоолдуктан өтө албай ушундай иштерге барып атат. Мына Мырзапаяз агай айтып кеткендей эле, мына азыркы ушул беренелердин баардыгында мына иштеп жатабыз. Андан сырткары талончулук иштери дагы болуп атат. Мына уурлук иштерге жаш өзгөчөлүгүнө карабастан, жашы улуулап калган эжелерибиз дагы же болбосо улуу кишилер дагы барып атат.
Аскат мырза, сиз 2,5 жылдан ашык убакытта ушул Орусияда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү болуп иштеп келдиңиз буга чейин. Анан ошондой кылмышкер деп кармалган кылмышка шектелген жарандар менен түзмө түз иштедиңиз. Булар кимдер? Булар мурунтан эле Кыргызстанда соттолгон ушундай адамдарбы же бул жерге келип ишке келип анан ушундай бир кылмыштуулукка барган муктаждыктан баргандарбы?
Москва шаары абдан чоң мегаполис болуп эсептелет. Бул жерде биздин жарандардын кылмыш жообуна тартылгандардын көбүлө ушул мурда соттолгон деп айткандан алысмын. Ушул биздин Кыргызстандын борборун көрбөй ушул региондордон четтен айылдардан ушул түптүн ушунда чоң мегаполиска келип өзүн жоготуп коюшат да мындай айтканда. Баягы айылда улуу киши, аксакал, ага, тууган деген көрөт, кой уят деген баягы сезим бияка келип жоголуп кетет мындай айтканда. Эч ким баягы көрбөйт деп уят сыйт дегенде алып туруп анан ошондо жанагындай аргындай кылмыштарга барышат. Бири бирин алдап, уурдап, андан сырткары дагы өзгөчө оор кылмыштарды ушундай кылышат да. Басымдуулугу ошол 18 жаштан 30 жашка чейинки.
Жана айым айтып кетти, баягы жеңил ойлуулук деп мындай эс алуу учурдан чыгып жатат, ушундай кылмышка барып атат депчи. Дагы кандай ушул кылмыштуулуктун дагы кандай себептери бар? Бул жерде жумуш жок болуп атабы, экономикалык кризистен тапкан акчалары аз болуп атабы, же бир эмне себептерден, кандай себептери бар дагы ушундай кылмыштуулуктун ушу мигранттар арасында өскөнүнө?
Биринчи жеңил ойлуулук. Жеңил ойго атып эле мындай мунун артынан жазасы жок, кантип кармайт эле мени, билинбей калат, байкатпай калат, качып кетем дегендей. Экинчи тоготпостук, үчүнчү кенебестик, эмне болот эле жана квартира алып анан төртүнчүсү менин оюмча бул билбестик. Жанагы квартиранттарды киргизип ал статьядан да көп болот, 322.1 прим деп коет 322.1. Андан мен билбептир, мен бул кылмыш экен, мен квартиранттардан 5000 жыйнап андан үйдүн ээсине берем деп. Андай көрүнүш ал баарында бар, кыргыздарда, тажиктерде, маселе башка улуттарда деле алдын ала жалган каттоо кылып жүрө беришет.
Кийинки суроого өтүүдөн мурун Москвада ишкердик кылган кыргызстандык Азамат Адылгазиевдин пикирин уксак.
Соттолсо же бирөөнү сабаса, бирөөнү урса, же бирөөнү эметсе эле ошонун баары эле кайка келет, баары эле Москвага качып келет. Көбүнчөсү качып келип анан андай менен жашап калган адам психологический дагы, морально да бирөөнүн алдында иштей албайт да. Аларга же өздөрү бирдеме ачып иштеш керек, же болбосо бөлөк нерсе менен, өзүнүн күчүнө таянган, өзүнүн бир маневрына, өзүнүн башынан өткөн нерселер менен акча табыш керек да. Эми андайлар катталган көп. Жакында деле менин эле жакын досумду өз көзүм менен көрдүм. Үйүнөн алып чыгышып эле жапчаш эле балдар 92-94 экен. Сүрөттөрүндө көргөнбүз, заявленияда жаздык. Үйүнөн алып чыгып эле Токойго алып барып сабашкан экен. Токойго алып барып салып, ичинде аялдар да бар эле дейт чоңчу. Ошол карточкасында болгон акчасын, карточкасынын паролун айтып, бирөөсү барып акчаны алып келип, баланы Токойго таштап кетип калышкан да.
Орусияда 3-4 жыл мурун кыргызстандык мигранттарды уюшкан кылмыштуу топтор, ошол эле кыргызстандыктардан түзүлгөн уюшкан кылмыштуу топтор кысым көрсөтүп, салык салып дегендей ушундай бир окуялар катталган да. Азыркы абал кандай? Мисалы үчүн ошол эле Эрнес Мурзахметов, Улан Токтосунов, Камчы Күлбаев, Мурсалим Өмүрзаков деген балдардын баягы уюшкан кылмыштуу топтору барбы азыр, же болбосо алардын атын жамангандар көп болуп атабы деген суроо да.
Бул уюшкан кылмыштуулук боюнча абдан острый болчу мындай айтканда. 2014 чейин биз кызматтык командировкаларга келип иштеп кетчүбүз. Ошол убакта абдан курч турчу да бул маселе. Анан 2014 ноябрдан баштап биз бул жерде расмий иштеп баштадык. Ошондо биздин биринчи ички иштер министрлигинин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ошо биринчи ушул уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү. Россия полициясы менен биргеликте деп алдыбызга ушундай тапшырма коюлган. Ондогон ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жоопко тартылып, азыркы күндө камакта отурушат. Издөөгө жарыялангандар бар. Анын ичинен эки чоң уюшкан кылмыштуу топ чачырады десек болот разобщение. Эң биринчиси буга чейин элдер арыз жазышчу эмес, полицияга кайрылчу эмес, баягы көбү мындай орусча айтканда безнаказанно калып калчу да. Ошон үчүн мындай кылса болот экен деп каалаган убагында каалагандай кылмышты кылып өлтүрүү фактысына чейин жеткен. 2014 жылы, 2013 жылы ошондой өлтүрүү фактысына чейин ишкерди алып чыгышып, кол бутун сындырып, аябай мыкаачылык менен өлтүргөн фактыга чейин жеткен. Ошол жанагы ишкерлерди, базарда иштеген ишкерлерди баардыгын айына бир канча суммадан төлөп турасыңар деп баягы отметкага отургузуп койгон фактылар аябай көп болгон. Азыркы күнү мен жоопкерчиликти айта алам, что андай фактылар жок болсо дагы биз убагында иш жүргүзүп мына ошондой факты болуп атканда мына жакынкы күнү бир айдын тегереги болуп калды дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрүн, мындай айтканда лидерлерин азыркы күнү камакта тергөө иштери жүрүп атат.
Ушундай уюшкан кылмыштуу топтордун кысым мигрант, кыргызстандык мигранттарга кысым негизи эле Москвада, Москва облусунда эле катталып жатабы же жалпы Орусияда да катталуудабы? Сиздер көбүнчөсү негизи өкүлчүлүк Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү ушул Москва облусу боюнча иштедиңиздер да. Канчалык деңгээлде ушул Орусия боюнча иштөөгө муктаждык бар?
Азыркы күндө ички иштер министрлигинде бул суроо каралып атат. Ушул Россиянын региондоруна ушул өкүлчүлүктөн бирден кызматкер ушака ачканга штат бергенге. Негизинен Москва, Московская область ушул жерде көпчүлүгү ушул жерге топтолгон. Башка жактарда баягы диаспоралар ынтымактуу, кичинекей мындай айтканда убагында полицияга кайрылышып региондордон көп эмес санда фактылар.
Кадырман угарман, уктуруубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтолуп алгандан кийин улайбыз. АКШ жана Орусия президенттери Германиянын Гамбург шаарында өтүп жаткан чоң жыйырманын саммитинде кол алышып учурашып биринчи рет көрүштү. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен уланды. Кыргызстан айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоого кызыктар. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытайлардын товарларынын сапатына көзөмөл жүргүзүү инспекция жана карантин министри Чи Шупинг менен жолугушууда билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында кадырман угарман уктуруубузду улантып эми талкуубузду кайрадан улайлы.
Бул Москвада ушул диаспора ичинде ушул кыргызстандык мигранттар арасында баягы документ жасаган, миграциялык документтер жасаган, ошол эле каттоо жашаган жери боюнча каттоону жасаган, эмгек келишимин жасаган мындай документчилер деген бир катмар пайда болгон да. Булар мыйзамсыз документтерди жасоо. Ушул документтерди, миграциялык документтерди жасагандар боюнча документчилер менен күрөшүүдө ушул элчилик тарабынан, ИИМ өкүлчүлүгү тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Баягы элчиликтин жанында эле баары эле документ жасайт деп мигранттар арыздангандар аябай көп да.
Кара тизмеге түшүп калып, ошолордун саны чыкканда абдан көп болуп чыккан бир убакта, билесиңер, 2004-2015 жылдары аябай курч маселе болгон бул. Анан муну баягы анализдеп, булар эмне себептен кара тизмеге кирип атышат дегенде, баягы көбү ушул мыйзамсыз жанагындай документтерин туура эмес жасап жүргөндүгү үчүн ушундай кара тизмеге түшкөн. Элчиликтин элчинин көргөзмөсү менен биз иш жүргүзүп баштаганбыз. Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир эки чоң мындай айтканда группа жоопко тартылды. Бирөөсүн биз ушу непосредственно Москва полициясы менен биргеликте иш жүргүзүп, бир группа камалды. Алар ушу мыйзамсыз документтерди жазганда жанагы миграционный карточкаларына печаттарды коюшкан, фсбнын печатин койгон, погран службалардын печаттарын. Баары бүт ушул фальшивый болуп чыккан. Ошонун негизинде ал жер баягы уюштурулган топ десек болот. Аяктан ушул жүздөгөн биздин жарандар келип, баягы печать менен турганда ишенип алып кете берген. Анан баягы кармалып черный списокко түшүп, выдворение болуп, депортация болуп жүздөгөн биздин жарандар жабыр тартышкан. Ошолорду кармаганда андан сырткары биздин элчиликтен консулстводон бериле турчу атайын жанагындай кагаздарга колун коюп, консулдун колун коюп, печатты басып ошондой иштерди жүргүзгөн да. Ошол группа кармалды. Андан кийин дагы бир чоң группаны Москва полициясы менен ФСБ биргеликте иш жүргүзүп, ал жерде да абдан чоң группа кармалып, ошондон кийин жанагындай массовый документ жасагандар боюнча аябай чоң иштер жүргүзүлдү. Ошонун негизинде азыр мен ойлойм азайып калды да ушундай.
Кийинки суроо бул мигрант кыз келиндердин кылмыштуулукка аралашуусу жөнүндө болмокчу. Бул суроону талкууга алардан мурун батир уурулугуна жабыркаган Гүлмира Шашимбекованын пикирин уксак.
Эмне дейсиң, кичинекей кыз 18 эле эң эле көп болсо, а бала болсо где то 23-24 жаштагы болбош керек. Үйгө квартирага келбесе эле уурдап кетип телефондорду көтөрүп кетти да. А самом деле бул вообще ойлобойсуң да ушундай. Ушундай эле самом деле аябай көп болуп кетти. Азыр бул ата энелер бакыштары ойлоп жүрөт да, баягындай иштеп жүрөт, антип жүрөт, бизге тигиндей кылып атат, мындай кылып атат, а биякта кылмышчысын күп жүргөн менен иштери жок.
Гүлмира Шашимбекова бул жерде ушу Москвада кыргызстандык мигрант кыз келиндердин баягы кылмыш иштерине, тоноочулук, алдамчылык, уурулук иштерине ушундай көбүрөөк катышып жатканы өзү дагы жабыркаптыр да мындай окуядан. Жанайым, сиз кандай деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде ушу кыз келиндер жөнүндө сиздин өзүңүз сиздин практикаңызда кандай мындай окуялар катталды?
Баягы сүйлөшүп, үйлөнгөнгө макул болуп жүрөбүз дегендей болгон жигиттер менен барышып, ошол жигиттер менен бирге эле ошолорго, ошол кылмыш кылган жигиттерге бирөөнүн телефонун карактаганга, же болбосо бирөөнүн акчасын ошол жерден көрүп калса, мени ушул жигит акырын мага тийишип өттү, же болбосо бир туура эмес сөздөрдү айтып, өзүнүн тиги кылмыш кылчу жигитти үгүттөө менен дагы ушундай ишке барып атат. Андан кийинкиси болсо дүкөндөрдөн, мына дүкөндөргө барып кыргыз кыздары, кыргыз кыз келиндери жакшынакай эле дүкөндөргө кирип кийимдерди кийип кадимкидей чыгып кетип атышат. Бул 158-нчи статья, уурулук статьясы болуп атат. Андан кийинкилери болсо мына бир жакшынакай кызыбыз эле 3 баласы бар экен, ушул жерге келип 3 баласы менен жолдошу менен жашап жатып жолдошу менен урушуп кетиптир. Урушуп кетип кызыбыз бул жерде иши жок калып калат. Иши жок калып калып боюнда дагы бар. Мына ушул тапта ушул кыздын иши жүрүп атат. Дагы ушул дүкөнгө кирип эми дагы ушул уурулук ишин жасаптыр. Уурулук ишин эми баягы суммасы аныкы көбүрөөк ошол иши боюнча эми бизден жардам сурап атат. Ушул мындай бир түшүнүксүз сабатсыздык болуп атат да, мыйзамды сактабай тургандык дагы болуп атат. Эң көпчүлүгү ушул.
Ушул Москвадагы Кыргызстандын ИИМ өкүлчүлүгү тарабынан дагы батир уурулук боюнча, тоноочулук боюнча, алдамчылык боюнча кыз келиндер катышкан бир нече кылмыш иштери ачылган. Ушул Асхат мырза, айтсаңыз, бул кандай болду? Жаш кыздар келип атабы же булар эмне себептен ушундай кылмыштарга барып жатат кыз келиндер?
Кыз келиндер аралашкан кылмыштуулук көп деп айткандан алысмын, бирок тилекке каршы жок эмес. Мына биздин ишибиз аркылуу бизге кайрылган иштер боюнча кыздардын жаш 18 жаштан кыздан баштап 70ге чукулдап калган кемпирге чейин бар. Өзүңүздөр билгендей ошо элчиликтин тегерегинде жүргөнүнө бир жакшынакай жүргөн баары апа апа деп жүргөн жана асыл апа деген канчалаган биздин жарандарды билеттерин сатып башка дагы алдамчылык жолдорун кылып азыркы күндө мына издөөдө жүрөт. Азыр андан сырткары каракчылык, адам урдоо, опузалоо фактылары менен урдоо фактылары менен азыркы күндө кылмыш жазасына тартылган кыз келиндерибиз бар. А так жалпысынан саны өсүп атат, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын.
Жанна айым, айтсаңыз ошол кылмыштуулукка ушундай шектелип кылмыштуулук иши менен кармалып анан бул жерде Орусияда сот жообуна тартылып жаткан кыргызстандык жарандардын укуктары кандай корголууда? Баягы орус мыйзамдары боюнча аларга котормочу берилиши керек сөзсүз түрдө, аларга мамлекеттик адвокат берилиши керек дегендейчи, мисалы үчүн жеке адвокат жалдоо, мисалы үчүн баардык эле мигранттардын чөнтөгүнө жетиштүү эмес болуш керек да, баягы акча каражат жетпейт болуш керек.
Жарандардын укуктары ушул тергөө иштеринде корголуп жатат баягы мыйзамга жараша. Бирок ошол учурда дагы өтө бул түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчи жолу кармалышат. Көпчүлүк кармалган убакта ошол шектелүүчү катары суракка алган убакта дагы кээ бирлери 9-чу класс билими менен, же болбосо кээ бирлери 5-чи, 6-чы классты бүткөн билими менен котормочу жок деп, котормочунун кереги жок деп өздөрү кагаз жазып беришет да. Бул туура эмес иш. Себеп дегенде мына бир эмес эки институтту бүткөн биз дагы кээде бизге дагы көп нерселер түшүнүксүз болот. Өздөрүн өздөрү коргой албагандыгы болуп атат. Өздөрүнүн укуктарын көпчүлүгү түшүнбөйт. Иш ортосуна келип күнөө коюлуп, эмне үчүн күнөөнү мойнуңа алдың элең, мына могу жерде колуңду коюп турсуң го сен дегенде, анан ушуну кайрадан түшүндүрүп бергиле, мага башка котормочу бергиле, мага башка коргоочу бергиле деп ошондо гана айтат.
Баягы кылмышка шектелип калган жарандар канчалык деңгээлде бул жерде адвокат жалдап өзүнүн укуктарын коргой алышат?
Адвокаттарды жалдап атышат. Жалдагандары эми баардыгы тең, адвокатты акчасын төлөп жалдаганга мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүгүнүн мына мен айтайын, бир 25% жалдап атышат. 25% ошону жалдаган учурда дагы сот залынан менин ушул ишим боюнча былтырдан берки сот залынан таза чыгып кеткен эч ким болгон жок.
Мырзапаяз мырза, сиз юрист катары айтсаңыз, ушул элчиликке ушул кылмышка шектелип кармалган жарандар жөнүндө маалымат дароо түшөбү?
Россия Федерациясынын тергөө органдары анан жана иликтөө органдары убагында бербейт. Эми алар коркконда эмес, бирок мыйзам боюнча 4 сааттын ичинде бериш керек же ата энесине звонок кылдырыш керек. Болбосо ошол чет өлкөлүк жаран болуп аныкталса же ал кармалган биздин жараны айтса, анда кат түрүндө эми биздин дарек бар, сайттан тапса болот, андай аз беришет.
Мыйзам чегинде бериши керек, бирок иш жүзүндө берилбей жатат.
Иш жүзүндө берилбей жатат. Анан эми мисалы үстүнөн арыз жазсак, анда ал кылмыш эмес да. Тергөөчү актанып, мисалы үчүн замечание кичинекей жазасын алып коет административдик түрдө. Башка аларга эч мындай эмне үчүн бербедиңер деген Да, жазасы жок да. Жумуштан да бошотпойт алар.
Консулдуктун юристтеринин ыйгарым укуктары кандай? Сиздер тергөө иштерине, сот иштерине катышып, кыргызстандык жарандардын укуктарын толук мындай коргой аласыздарбы?
Эми биз жок, биз жарандык, гражданска, жарандык, административдик, эмгек талаш тартышуу болсо катыша беребиз. Бизге жана ишеним кат деле карабай туруп, соттор мындай биздин элчиликтен өкүлчүлүгү десек, ал биздин жаранын ушул арыз алып туруп эле ошол сот учурунда укугун коргой беребиз. Ал эми кылмыш ишине болсо, жок, албетте бизди жолоттурбайт. Себеби Россия Федерациясынын бизге кылмыш жаза укугу боюнча же кылмыш процессуалдык укугу боюнча аларга сөзсүз түрдө адвокат керек. Адвокат болгондо дагы ушул Россиянын адвокаты кылмыш ишине биздин жарандар кылмышын алдын ала тергөөсүндө жана сот отурумунда коргогону только ошол орус жараны орус адвокат лицензиясы бар адвокат, ошону гана окуу бар.
Бул талкууну улантуудан бурун биздин ушул кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамилахан Бегиеванын оюн уксак.
Биз ошо 2012 жылы президентибиз келгенде бизге бул юрист аздык кылат, бир юрист, төрт юрист болсун, анан айлыгы $1000 болсун замандын талабына жараша деп сураганбыз. 3 жыл ошол юристтер иштеди, анан 3 жылдан кийин финансынын жетишсиздигине байланыштуу тышкы иштер министри кыскартып койгон. Азыр кайрадан бир юрист менен калдык. Анан кийин албетте юристтердин биздин мекендештерибиздин укугун коргоо багытында жасаган иштери толтура. Сот системасындагы жардам берүүдөн башка дагы башка мекемелерде, дагы башка жерлерде коргоо колдоо иштерин жүргүзүп келген. Азыр деле жүргүзүп атышат, бирок бир адамдын мүмкүнчүлүгү убактысы чектелүү. Канчалык деңгээлде бир адам 600 000 адамдын аркасынан чуркаш керек? 600 000 бардыгы эле жардамга муктаж эмес, бирок жок дегенде 60 000 адам юридикалык жардамга муктаж. Анан бир адам ошону кантип ошол муктаждыкты аткарат деген суроону өзүбүзгө коелу, жөн эле эч жакка жетише албайт. Ушул эң негизги маселе.
Кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамилхан Бегиева ошол элчиликте бир эле юрист кылмыш иштери боюнча адам укуктарын коргоп келет деп айтып жатат, жетишсиз болуп атат юридикалык жардам депчи. Негизи ушу консулдукта канча юрист ушу кылмыш иштерин алып барат?
Эми кылмыш иштерин биз алып бара албайбыз, эми көзөмөлгө алабыз, анан кат түрүндө жардам беребиз, мисалы сотко же алдын ала тергөө органдарына. Анан юристтер боюнча болсо менин өз оюм айтып коет элем, эми 4 юрист болдук, бирок алардын иштеген деңгээлин да анализдеп чыгыш керек да. Юрист ар кимди сунуштай берет, ичине жашы өткөн, биринчи профессионалдык ошол мүмкүн болсо мурда органдарда иштеген же сотто иштеген юристтер болсо алардын тажрыйбасы көп да. Алар тиги тергөөчүгө барганда бир эки сөз менен эле мындай тең таймашпаса дагы, бирок өзү профессионал экенин билгизет. Экинчиден ошо юрист кишине күйүш керек.
Ошондо Москвадагы элчиликте, консулдукта юридикалык жардам берген биздин жарандарга юристтердин санын көбөйтүүнүн муктаждыгы барбы?
Албетте, албетте. Себеби юристтер азыр мына кат түрүндө дагы иштейбиз. Себеби бизге элчилик деп Россия Федерациясынын ул тиги Сахалинден да кат келет, звоноктор келет.
Бүгүнкү талкуубуздун акыркы суроосу бул экстремизм, терроризм коркунучу болуп жатат. Мисалы үчүн айрым изилдөөлөр боюнча Кыргызстандан Сирияда согушуп жүргөндөрдүн саны 600 жаран бар, кыргызстандык жаран бар деп айтылса, алардын 70% ушул миграцияда жүргөндөр, Орусияда, Казакстандан жүрүп кошулгандар деп айтылып келет да. Анан ушул экстремизм, терроризм боюнча акыркы жылы канча жаран катталды, ушул кылмышка шектелип кармалды? Сиздерде ушул элчиликте маалымат барбы ушул боюнча?
Эми бизге ошол Россия Федерациясынын ФСБ, Федеральная служба безопасности же ошол федералдык коопсуздук кызматынан келген 17-18 болсо керек, мен так айта албайм, айтпайын. Москвада кармалган балдар бар, 6-7 бала бир кармалды, андан 1-2 Санкт-Петербургда. Анын үстүнө Оренбург тарабынан 2 бала соттолду. Буларга айып коюлганда 205-статья террористический акт же 205-1 деген статьясы, ал ошол терроризмге мындай колдоо жүргүзүү, үгүттөө жүргүзүү деген статьясы менен. Андан биз кат кылсак, эми аны ачык эле айтыш керек, ушул Россиянын ФСБ тарабынан жооп келбейт. Булар бул мамлекеттин коопсуздугу деген шылтоо менен бир гана маалымат берип коет. Анан бир туугандары келди эле, ага адвокат таап, азыр адвокат иштеп атат.
Аскат мырза, сиз айтсаңыз, ушул сиз ИИМ өкүлчүлүгү катары иштегенде ушул экстремизм коркунучу, терроризм коркунучу боюнча мигранттар арасында маалымат таркатуу, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүбү? Ошондой канчалык деңгээлде алардын маалыматы бар бул жөнүндө?
Кыргыздар көп иштеген жерде, мисалы барып ар кандай себептер менен барып жолуккан учурларда албетте бул суроону дагы көтөрөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жанагындай спорттук ар кандай иш чараларды өткөргөндө, ошол эле спортсмендердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө бул башка эле суроолор менен биргеликте биздин жаштарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары биздин Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы, Россия Федерациясынын экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын менен биргеликте чогуу иштерди алып барып тыгыз байланыш.
Кадырман угарман, бул биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясы болду. Аны кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы Москвадан алып барды. Бул берүүнү сиз азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз дагы болот. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым.